засниешу. Тільки душу, 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 душу. Не, das now roses. Dir akmeni. Es nemurgoju. Es pie saules tikšu. Kur viņa spīd, tur tālā tukšumā, kur dzīvotāji nav. Es viņu likšu uz zemes. Tad nevienam trūkumā vairs nebūs jāsalst. Nakts tad arī nebūs tik diena. Gaiša. Liela. Balta diena. Vējš esot balts. Es vēju redzēju. Viņš aprīja man baltās dūjiņas, bet balts viņš nav. Viņš iet uz puķu kājām. Tās bija manas sapņu rozītes, un viņš tās nolauza. Uz asiem ērkšķiem viņš uzdur man visas bitītes, kas zied dārzā, saldu medu sūca. Klau, kā tas vaida un kungst, kā elš un pūša. Pūš vēji, asi. Augsti ledus vēji un puķes vaida. Visapkārt už pēc līķiem. Tu māc kāds? Jā, profesora kungs. Tas aptver visumu, bet tagad netraucējiet. Un tagad galvā dziļa, dziļa doma. Es to apstrādāšu. Es tik viens to zinu. Es to izdiedzēju vējā. Uz ledus kalna ziemas saltumā. O, kā tā mirdz! Kā paradīzes puķe, kā saules diedēma. Katrs zieds ir talismans pret visām jaunām briesmām un trūkumu. Man bail no trūkuma, viņš grib man debes puķi nolaupīt. Rau, rau, jau melna ēma vien pa durvīm. Gaisā nāvs dvaši plīvo un viss top tumš. Ņem elpu un deg. Man deg, ņem elpu viņa klāt. Ai, sapnis mans! Ai, dzimtene, ai, māt.
The maize.